سورة الهمزه مکی ہے، ان جو نو آیات تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب ان ماله اخلده۔
ہلاکت تے بربادی ہر اون آدمی واسطے جڑا منہ تے تانے دیندے تے کنڈ پچھو چگلیا مرندے تے جڑا مال کو جمع کرندے تے او کو گن گن کے رکھیندے تے او اے خیال کرندے کہ او کو اون دے مال ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن والا بنا دیتے۔
کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراك ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔
ہرگز نہیں، او یقیناً حطمہ دے وچ سچا ویسی، تو آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ او اللہ دی بھا ہے جڑی بہوں بھڑکائی ہوئی ہے جڑی دلاں تک پہنچ ویسی، بے شک او بھا موری بند کیتی ہوئی لمبیا تھمباں دی صورت چھوسی۔